Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Večeras imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa arhimandritom Benediktom, koji je iguman manastira Prevlaka, kod Tivta. Inače, za one koji ne znaju, to se ostrvo ili poluostrvo još naziva i ostrvo cveća. Zanimljivo je da na tom ostrvu i nema baš nešto mnogo cveća, ili barem ne više nego na drugim mestima, ali o tome ćemo i malo kasnije. Oče Benedikte, ja sa nekim sam na vi, sa nekim sam na ti, ali eto, prosto sa tobom zaista osjećam neku bliskost duha, iako svakako i po monaškom činu i po monaškom iskustvu si daleko iznad mene, ali eto, imam slobodu da eto tako započnemo. Pa me zanima, ti si već duži niz godina na ovom putu, na monaškom putu, kako ti vidiš današnje monaštvo?
Monah kao sluga Božji, znači svim vremenima, pa i danas, treba da sledi onaj put koji Gospod nama postavio i zacrtao, normalno prema svojim mogućnostima i uslovima u kojim danas živimo, a opet to ne mora da znači da to nešto pravi neku razliku, veliku razliku između monaha prvih vremena i današnjeg monaha, ali ipak, znači, mi se trudimo da prema svojim mogućnostima, prema vremenu, damo od sebe i sledimo taj put. Kažem, uslovi su različiti, iskušenja su sigurno novog vremena, posebno jedne vrste, tako da i mi smo izloženi znači novim uticajima, novim vremenima, nekom duhu koji se kroz istoriju kristalizovao i kroz sve ono što se događalo, kroz nauku, tehnologiju i sve što je čovjeka oblikovalo tokom istorije. Eto, da kažem, izazov novih vremena su nove tehnologije, nove uslovi urbanog života, tako da praktično monasi su na neki način time spojeni sa tim stilom života, vezani su i manastiri su već utopljeni, pripojeni i urbanim naseljima, gradovima, tako da pojem pustinje kao nekada, što se tome govorilo, pričalo, mnogo smo i mi čitali i možda nas je to puno oko inspirisalo da dođemo u manastir, tako je, praktično ne postoji, ali normalno pustinja je nešto što je stvar naše osjećanja, naše unutrašnje, naše biće, naše duše. Tako da, kažem, monah novog doba, eto, da je izložen tim svim uticajima, da kažem, da radijacije nove civilizacije i svih tih slabosti, problema, tako i raslabljenosti bića i bolesti novog doba i svega onoga čemu mi obitavamo, a samog ćelije društva, znači porodice, evo, vidimo pogotovo u nekom našem vremenu, gde je porodica naraslabljena, razbijena, jer je taj duh se negdje izgubio, duh tradicije, vere. Tako da i mi koji izlazimo iz takvih porodica smo na neki način oštećeni, raslabljeni, tako da, znači, teško možemo da ponovimo podvige, trpljenja, poslušnost ranih vremena. Nismo tome praktično ni naučeni, a kažem i po svojim nekom tom i fizičkom i duhovnom stanju, znači iskustvo koje smo stekli u vaspitanju, pre svega, mi smo na neki način oštećeni, raslabljeni. To mi je dosta očitali od svetog Ignjate Brančanina, kad on govori o svom vremenu, znači on je pominjao baš to vreme koje kaže da je to vreme rasadnih osoba, ljudi i monasi koji stoze, eto, u tom vremenu, a možemo misliti šta sad da kažemo.
Znači to je bilo neki pre stotinja godina.
Da, i on je pominjao tu vrstu, znači, slabosti kod monaha i koji dolaze iz, znači, porodica koje su već izgubile ono tradicionalno, ono što je, što kaže, osnova, što je bit, da se jedna osoba formira, zdrava, radna, vredna, sposobna, poslušna, eto, i to je, što kaže, jedan uslov za jedan zdravog monaha, Hristov borca koji može da izdrži iskušenja vremena u kojem živi. Međutim, eto, mi nismo, da kažem, razočarani, prestrašeni, jer, eto, Gospod je s nama, Gospod je rekao, ja sam s vama do kraja, ću biti sa vama, tako da nam to daje utjehu, daje nam hrabrost, da i mi istrajemo, normalno da se samo ne, da odrećemo Gospoda i da izdržimo do kraja. To je nešto što je ovako najbitnije i, kažem, eto, i starci prvih vremena su govorili o tome šta se događa u nekim zadnjim vremenima, eto, mi malo to možemo da pretpostavimo i osjećamo da je to, stvari, već znači početak tih zadnjih vremena. Oni su govorili da, znači, monasi će biti mnogo slabiji, mnogo manji izrodi. Jedno je da će trpeti i hladnoću, zimu, golotinju i glad i normalno izrodi sve one iskušenja koja su oni imali. Ali isto zbog uslova u kojima živimo danas, jer smo, znači, sa svih strana opkoljeni i nemamo, znači, mir, nemamo izolovanost od svijeta, nemamo podršku, znači, od jednog zdravog društva u porodicama, u samom tom uređenju u kojem obitavamo, s političkom sistemu i uopšte celom tom svjetskom sistemu koji vlada, koji je na neki način okrenut protiv onog božanskog, onog što je vori se, znači, protiv istine, pravde, ljubavi, vere, znači zajednice, eto, kažem, porodice, pre svega, znači, protiv onih koji slede taj put, koji čuva istinu Crkve Božje.
A da li, oče, smatraš da monah danas ipak može da postigne određeni nivo uzrastanja i izlečenja pre svega sebe, da bi ipak mogao da pomogne danas? Jer ako ni monah ne može, gde smo onda?
Da, sigurno da može. Eto, kažem, Gospod je tu sa nama, je Gospod daje krepost, znači praktično nama treba vera. I to je ono preko čega se mi i jačamo i snažimo i postižemo ono što je potrebno, i blagodat i duhovnu snagu i izdržljivost i sve to. Znači, apsolutno da je to moguće, dostupno, i imamo primjera. Sigurno, evo, kažem, da pominjem Svetu Goru i mnoge druge manastire rasadne po celom svijetu, i čak, da kažem, i ljudi Mirjana koji žive čistim, čestim životom i serom nose, eto, da imaju veliku blagodat, veliku mora.
Ti si, oče, moram tako da kažem, to je u stvari stvar koja je poznata, ti si ovako dosta poznat u mitropoliji kao duhovnik, imaš dosta duhovnih čada. Koliko ti ovako vidiš, naravno, to je sada pitanje ovako malo lično, ali eto, prosto, kakve su tvoje iskustva, da li ljudi koji poslušaju savete jeromonaha, koji imaju probleme u životu, da li možeš da primetiš da se kod njih zaista dešava neka promjena? Da li postoji neka razlika između ljudi koji pitaju i ispune i između onih koji praktično ni ne dolaze da pitaju jednog monaha ili jednog jeromonaha, jednog sveštenika? Da li ti primećuješ razliku?
Svakako, to je svakodnevno, maltene školski možemo da to doživimo i osjetimo. Stvarno, ljudi koji su onako srcem iskreno traže i prihvate i poslušaju kako se kod njih događaju promjene, preobražaju svemu i kako je Božja ruka sa njima.
Da.
To je stvarno nešto što evo, i nama da je povratno daje snagu i veru kad mi to osjetimo, vidimo, i često ja sam postidim kad vidim takve primjere ljudi koji su tako revnostni i veda, odani Gospodu i poslušni.
Da, jer mi imamo prilike da vidimo čovjekova iskonska potreba da se poveri nekome, da pita za savjet. Međutim, u današnje vremena, naročito na zapadu, a taj zapad dolazi kod nas, crkva je praktično izbačena iz društva. Ali čovjek mora da se nekome poveri, da se ispovedi, prosto tako da kažem, i da pita za savjet, i oni odlaze danas kod psihoterapeuta. No vidimo kako psihoterapeuti stradaju, jer oni nemaju tu blagodat rukopoloženja, nemaju blagodat monaškog postriga da podnesu sve to, tako da i oni, i nije li to ono što se kaže u Svetom pismu, slepac slepca kada vodi sam, obojica u jamu padaju. A eto, ti s obzirom da imaš, tako da kažem, ipak je to jedan veliki pritisak, treba to podneti, tolike muke ljudske i sve, da li ti osjećaš da Gospod daje snagu da prođeš kroz sve to, kao jedan duhovnik?
Sigurno, da. Evo to, ja znajući neke, kaže, mogućnosti koje sam eto imao u svetu i obavljajući neke razne poslove, tako. Kad sam bio na nekom smislu aktivan u nekim...
Da.
Znači, tada sam vidio koliko puno nekih stvari, prosto čovjeka razlomi, ne može da izdrži, da nosi tako. Ili neku priču kad čuje, ili bolne stvari, tako, kažem, stradanje ljudi, smrt, da ne pričamo o druge stvari, prosto razbije emotivno, pukne čovjek, ne može, pati danima, to ne može nosi. A ovo je sad svakodnevna priča, to ne jedna, nego ne znam se koliko dnevno, i da čovjek u svemu tome nađe razumevanje, da neki način putuje opravdanje i opet da shvati koliko to je opet Božja ruka u svemu i tome, i kroz to da Bog nas štiti, pomaže i te ljude, i sad i njima tako interpretirati i objasniti im da oni ne klonu, da ne dignu ruke i od Boga i od sebe, znači od svog života i tako. E to je nešto što je jako bitno i to se može se na neki način divno razrešiti i pokazati.
To djelo je kao jedan u stvari veliki podvig, jedna velika žrtva, s obzirom da su danas ljudi mnogo bolesniji, kao što ti kažeš, tako da možda su sveti oci nekada po pustinjama postili, gladovali, bdili, spavali na tvrdom, ali oni su rekli da će možda monasi u ta daleka vremena koja su ova danas, može se spasavati, čak i biti veći od njih, jer je svjesni smo da kad kažemo savremeno monaštvo, to onako malo deluje izvitopereno, jer svako vrijeme je savremeno. Međutim, svjesni smo da se svet u zadnjih 100 godina promijenio neuporedivo više nego za zadnjih recimo 30 vekova.
Da.
I onda monah, trpeći celo to zračenje ovoga sveta, trpeći svoje slabosti, a pogotovo jeromonah ili iguman, znači duhovnik koji trpi te muke i ta stradanja, na neki način, iako možda nema, kao što si ti rekao, takva neka, možda si ti to rekao u svome smirenju, možda nema neke te klasične oblike podviga, možda je ta žrtva jedna, predavajući se ljubavi tom narodu, možda još veća žrtva, možda još veći podvig.
Pa možda bude, možda mi nesvjesno to tako, radeći, primajući, jednostavno eto, ulazimo u neki tako, taj, da kažem, krug, jeste, neke tihe žrtve, i to nosimo svakodnevno, jer to vidimo koliko je sve više bolesti, novi vrsta bolesti, pre svega duševnih bolesnika, da ne govorimo raznih, znači zbog loše ishrane, zračenja, od svega onoga. I praktično toliko sve više i okruženja oko nas, stresa, mnog stila života, brzine, i tako da je čovjek u nekoj maloj panici, strahu i svemu tome da se nađe. A to mi prinosimo jedni na druge, znači tu negativnost, tu nalicitrisanost. E sad, to kažem, mi nesvjesno to trpimo i nosimo, i vjerojatno će to Gospod nama da onako malo kao jedan kredit da nam da i da otplatimo i da neku nagradu primimo.
Jeste. A definitivno vidimo isto tako, baš zbog takvog jednog vremena u kome živimo, da je i monaštvo malobrojnije nego nekada. Da je manji broj, da se ljudi teže odlučuju danas da dođu u manastir. Evo recimo, kod nas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vidimo, možemo reći, jednu krizu monaštva možda. Kako ti to vidiš? Recimo, čini mi se da u Rusiji i Grčkoj nije takva situacija. Da li je to neki opšti pritisak na naš narod? Šta je to kod nas? Eto, prosto čini mi se kao da je jačina jednog naroda, jedne crkve, jedne nacije, možda to ljudi nisu svjesni, ali leži možda ipak u monaštvu.
Da, sigurno. Eto, baš neko moje skorodrašnje iskustvo kad sam prohodio kroz Rumuniju, i prosto taj duh koji sam tamo osjetio, jedne izuzetne krotosti koja me osvojila, koju tako nisam prosto očekivao, nisam znao mnogo o Rumuniji, monaštvu u Rumuniji, ali prosto sam, eto, to me porazilo, takvu jednu mir, toplinu, iskrenu, onu koje svaki monah treba da posjeduje, to je kod njih ostalo, to je sačuvalo monaštvo u Rumuniji. Ja se pitao kako je to komunizam nije razorio kao što je svugdje, jer se mnogo uništio tamo, ali opet se to amortizovalo izuzetno, jer taj narod je sačuvao živu veru i tu neku krotost i mir, i to se sad zrači, i tako su njihovi manastiri puni, ogromni manastiri. Da. Tako da imamo po čisto 500.
Prosto se ne može porediti.
Ne može se porediti, jeste.
Da.
E onda mi je bilo sve jasno. Više nisam imao pitanja. Dobio sam odgovor direktno. Prosto kad osjetite tu, to zrači i vidite kako niste usamljeni tamo. Kako vas u toj masi monaštva primijete, kako nude, kako vam neku ljubav prosijavaju, kako ste svugde dobro došli. Ja sam dolazio negdje u nekim manastirima u 11 sati noću. To je van svake logike da me prihvate. Tako smo prihvatili u nekim rezidencijama gdje apsolutno gosta ne primaju, znate, jer nismo imali mjesta, ili nude nas hranu u to doba, ili tako da, to je to što kažu, stvarno fascinantno.
Ili to ono izvorno hrišćanstvo?
Baš tako, eto, to sam pomenuo zato što u Grčkoj toga ima dosta, ali još ne tako, u Rusiji isto, ali ovo je posebno bilo. Kod nas je gostoprimstvo, da kažem, izuzetno tako tradicionalno je to od davnina. Međutim, kod nas ima neki duh još ovako malo, da ne kažem, mi smo individualci. Pa gore smo u principu, teško se pokoravamo, teško slušamo. Verovatno, možda što smo na tom Balkanu, na toj vetrometini, gde su prolazile horde, vojske,
da
smo morali da budemo kao jedan kamen, onako stamena, koji odoljeva svim olujama.
Prosto da ogrubimo.
Da, oluji, svemu onome. I prosto smo tako se malo okamenili. I u tom smislu smo manje pokorni, fleksibilniji, a za monaštvo je potrebno krutost, pokornost, ali na pravo smislu Bogu, ne nekim negativnim emocijama ili strastima i tako dalje, nekom sistemu, nego baš ta krutost koja ima ljubav sebi. Znači sebi početi radi drugog i dati sebe drugome. E, to kažem, kod nas je malo teže. I mislim da je to neki od faktora što se mi teže odlučujemo i što i roditelji teže djecu daju. Jer oni hoće da dete bude neke ličnost, da bude jak, kao što ranije bilo, da bude vojnik, da bude oficir, da bude...
Danas lekar, inženjer.
Jeste, da zvuči to. Da. Da on se kao ponosi sa svojim sinom, a stvari... ono je nešto najveće i najlepše, ali kažem, to je malo u duhu nekog našeg mentaliteta i tu se dosta stvari ovako odbijaju i ne mogu da se usklade, da se omasovimo našto kod nas.
Da, svjesni smo eto i krize u našem narodu, eto gledamo i Srbiju i sve to, a isto tako kada je crkva bila prisutnija, kada je monaštvo bilo više, viši je sistem vrednosti bio, više bilo poštenja, ratovi su bili viteški, junački, odbrambeni. Kako je crkva pomerena iz društva i opalo monaštvo, dosta se toga izvitoperilo, pa sve to prosto nadamo, možda i ovo jedan skromni, maleni pokušaj da eto malo povratimo taj neki monaški život u naš narod, da donekle objasnimo da je velika sila u tome kada se jedan monah moli za svoj rod, jer poznato je da monah kada kreće tim putem on se ne moli samo za sebe, je li tako očeva? Njegova je dužna da se moli za svoj narod.
Pa jeste, to je ta žrtva, bogougodna žrtva koju svaki od nas treba da čini, i to je neki, znači mi se opredeljujemo za to da osvoje smo ostavili Bogu našu porodicu, a znači i molim se za ceo svet, i znači to je ono što je naša prva dužnost, i kažem, ako sto nama Gospod daje ono sve što je potrebno.
A oče, eto, govorimo o tom, tako da kažemo, današnjem monaštvu u svetu, i smatram eto da je taj neki pustinski život gotovo nemoguć, ali eto ipak imamo taj primjer naše Svete Gore Atonske. Ti si imao prilike da posjetiš tu monašku republiku, pa da li je to malo ukratko da nam kažeš eto tvoje iskustva, s obzirom da je to ipak jedan, moramo priznati, jedan malo jači, malo zbiljniji, malo žrtveniji monaški život u tom nekom ličnom, tako da kažemo, sada podvigu.
Da, Sveta Gore je nešto što kaže posebno, to je jedna oaza monaštva koja je, eto, što kažu, blagoslov Majke Božije, utemeljena, postavljena, i vekovima odoleva, znači svim uticajima, svim promenama, svim vremenima i ratnim stihijama i svem onome. Tamo se baš onako ukopalo monaštvo, one što kažu, ukorijenilo se duboko, to je teško iskorijeniti, iščupati, znači to ne može, što kažu, ni satana ni niko, znači što je bitno, što je ta tradicija se prenosi, ta magnetizam koji su monasi iz prvih vremena i tako dalje zapalili na Svetoj gori, znači taj oganj neprekidno gori, normalno bilo je tamo udara kriza, ali nikad nije se mogu gasiti, došli ono zaštite pokrov Majke Božije. Eto, vidimo dan danas, to je masovna jedna zajednica koja eto živi i moli se, znači oni su svi povezani, to je tu čovjek kad prvi put dođe prosto ne mora ni da vidi ni da osjeti tu u vazduhu tu energiju, tu silu, tu, su kaže svaki kamen zrači, svaka biljka ne zna onako, ima drugu jaču boju, ima prosto sve, vazduh i sve što čovjek tamo osjeti, apsolutno to ima nevjerojatnu energiju, tako da ja sam bio zadivljen prvi put kad sam otišao i prosto eto, nisam, što kažu, bio svestan da hodam po zemlji, da onda te molice, no snabdjenja koje su eto, normalno nešto što je život njihov, tako dnevni i tako, ja sam u početku mislio eto jednu noć, pa možda da izdržim to nespavanje, tu molitvu, pa dobro, sad vidjet ću drugu noć kako će se nekako snaći, međutim, praktično se više čovjek ima energije, više snage i prosto kad posle 5-6 dana osjeti da to je to živo, da je to pravo ono što trebamo i svi mi da imamo, znači mi smo mnogo, znači uskraćeni, siromašni u tom smislu, eto, ali kažem, oni jedne druge podupiru, to je ta sila i energija koja non stop trpeži, znači noć kada je sva u žaru, eto, to se stvarno osjeti, tako da svako ko dođe i svaki put iznova, znači to isto taj osjećaj doživlja, to ne može da se čovjek adaptira, kaže, pa eto, to je nešto obično, ne može. Kažem, posle toga kad se vratimo nazad, još to traje, nosi nas, eto, kad bi dao Bog da to čovjek samo, da ga ne ponese u druge misli i obaveze, tako, pa se neko izgubi opet u onom drugom svijetu, da to nastavi da živi tako, onda bi to bilo raj na zemlji, to bi bilo, što kaže, ono što pravog monaha odlikuje.
Da. Tako da je to, znači, vrlo bitno za nas koji živimo, tako da kažemo nasi koji smo u svetu, da je dobro da povremeno da se ode na Svetu goru, da se malo osjeti tog monaškog duha, te monaške soli. Da.
Yes.
A da li smatraš da Sveta gora nije samo za monahe, za posetu, tako da kažem, da svaki hrišćan i svaki čovjek bi trebao da posjeti tamo povremeno, da vidi taj duh, da mu bude jasnije, ali postoje velike predrasude u stvari prema monaštvu uopšte, čak ima i tako zlonamernih nekih opaski na taj jedan zatvoreni muški život, tako da kažem. Da li smatraš da bi to bilo dobro da ljudi posećaju, da dožive to?
Poznato je da baš, eto kažem, mnogi ljudi, eto, pa smatraš i nas ovdje koji smo tu pri gradu, pa idemo tako i u mantijama, pa šta znam, eto, kao doživljava, eto, pa vidiš kako su monasi ponašali, žive tu, mislim, dobro, oni ne znaju naše potrebe i obaveze, jer smo ipak mi u nekoj obnovi monaštva i objekata i svega onoga, i tako da smo vezani i za trgovinu, i za ono, nije bitno, i malo nekako jedin, prosti je to nekako tumače i ne prave neku bitnu razliku, ili možda čak smatruju da mi to sad neko hira radimo i malo tetko da se prošetamo. To nije bitno, ali u principu dobro je dao to da vide, znači da osjete šta je u stvari, pošto kažu, put monaha, šta je život monaha, i mnogi koji su otišli bili tamo su potpuno, znači imali drugu predstavu, drugu sliku, i sigurno da su posle i oni promijenili svoj život i pristup crkvi i manastiru. To je divno da oni mogu da i drugome da prenesu, da kažu. Tako da ima, organizuju se dosta tih putovanja i mislim svaki koji pođe tamo ne vrati se isto kako se misli i osjećanja i duha.
Da. Oče, pošto smo svjesni i to smo već pominjali da jedna crkva, jedan narod je jako onoliko, koliko mu jako monaštvo, mada to naravno ljudi u svetu nisu toga svjesni, a znamo da nikome od nas nije bilo lako kada smo ostavili svet. Koliko tu ima problema, svakako sa roditeljima, pa i mnogo šire, i sa prijateljima. Prosto te nekako otpišu, smatraju da si poludeo, da se nešto desilo s tobom, da si se teško razočarao, da prosto ideš da umreš pre smrti. Ljudi imaju potpuno pogrešna gledišta po pitanju monaštva i misli se da to neko ko je propao, da mu ništa nije uspelo i tako. Dok recimo, eto, meni je poznato, ti kao mlad čovek, ti si putovao po svetu, da kažemo, nisi bio ništa neuspešniji od drugih, život je bio veoma zanimljiv, čak si neko vreme probao u Indiji pre monaštva i tako. Eto, ako smem da pitam tako malo ličnije, kako je zapravo došlo do toga da, eto, ti napraviš tako jedan radikalan korak?
Ja sam nekako poprvo bio uvek tragalac. Do roditeljstva nekako nisam se mirio sa nekim standardnim stvarima i životom koji moji vršnjaci, mislim. U principu sam učestvovao u svemu tome, u igrama i, što kažu, i zabavama i šta znam, i tako škola kao nešto koje se postalo kao neki put našeg života i da se čovjek obrazuje u tom smislu i završi da postane veliki čovjek, tako se govorilo o tome. Međutim, ja sam osjećao u tome neku, ne kažem prevaru, nego neku prazninu i tako. I onda sam stalno nešto čeprko tražio se, eto, što kažu, u svemu sam pokušavao nauci umetnosti, eto kasnije malo smo filozofiju učili u gimnaziji, pa smo tu nešto tražili, pa sve to nešto bilo nekako prazno i jalo i tako. Znam da se negde u srednjoj školi malo imali da književnosti, smo učili žitija, na srednji vijek malo da menti, a nešto smo, nešto to, samo u nekim tekstovima, kratki, to se nije moglo. A to je toliko nekako imalo svoju dejstvo i silu, energiju, prosto kao da je to tako jedan trag dubok i ostavilo i to je nešto tinjalo. I osjetio sam tu neku dubinu i smisao i toplinu i istinu i tako. I onda kasnije normalno život je tekao, fakultet, pa posao, pa lutanje, pa traženje, pa putovanje po svetu, pa nešto što prosto čovjek izbaci od orbite i onda ajde, tražiš u ovom svetu nešto i onda putovao sam i zapad, i Amerika, i Evropa, ne. Pa onda isto, kajde da vidimo šta se tamo događa. Tako, u principu, eto, Bog je dao da meni nekako to sve bilo providno, brzo, da nisam mogu, ono se nešto petljavo neke stvari, neke sisteme, to mi je nekako na sreću, ali ta šarenikost je bila nekako zanimljiva, ali kažem, opet osjeti čovjek trulež, beznađe, ništa, tako, eto. Posle svega tog nekog travanja, lutanja, sad čovjek se pitao, šta sad, eto, sve se vidio, pogušao si, nisi našao ništa vredno, zanimljivo, da se vratim opet na ono što sam radio, bio neku kolotečinu, nije mi se vraćalo, prosto je sam nekako to preživio, eto, bio sam i tako radio, kao neki funkcioner, ono, u nekom svetu, neki putovanja, auto, vožnja, banketi, zabave, i tako, mislim to, mnogi mladi ljudi su to željeli, moji drugari su o tome maštali, da, mi se to dalo, stvarno, onako, od početka, ali isto to je, to je čovjek toliko zasjeti isprazni da onda jednostavno sam napustio divom ruka. Svega toga je prosto, kažem, posle sam putovao tako išao bio u Švajcarskoj par godina i nešto tamo isto učio. I posle Švajcarske kažem, ajde idem, zapad sam absolvirao, da vidim ta istog šta nudi i tako, eto. Pa sam onako malo više išao tu njihovu tradiciju, kulture, malo negdje van gradova išao i tako.
U Indiji, ovo?
Jeste, da, tako malo kutim.
Da li te zanimala daleko istočna Kindu filozofija i tako?
Pa, u principu, interesovalo me, mislim, da sam Tagore voleo, izuzetno me on ispisao, čitao sam tako. Ono, onda je bilo vreme, imalo taj neki zen budizam se malo negde, imalo je neke knjižica, pa haiku, poezije, pa ono, nekako to zvučilo nekako ovako ezoterično i primamljivo za dušu, jer praktično nije se ništa drugo nudilo. Crkva je bila onako, prosto sklonjena, kako mi je smo se naiđe na ta vrata. Tako to se nekako formiralo i kod nas u porodici, nažalost.
Inače, ti si odrastao gde?
Ja sam rođen u Sjenici, onda sam tako. Ja sam bio studirao i tako je puno. I tako, e onda, znači, prosto posle tih putovanja, lutanja, jednostavno, nešto, kao jedan vapa iz duše, pa gospode, eto to, znači, šta sad, šta, gde, šta je za mene? Šta sad, kuda? To prosto, nisam bio svjestan, ali to se otvorilo duši. I onda sam nekada imao neko afinitet za slikarstvo, vodao sam to i bilo neke ideje da upišem likovarnu akademiju u svoje vreme, ali kad sam malo se pripremao i pročio taj pristup akademski i to, vidio sam da je to ništa. ništa ne daje, ništa ne može dotičiti, ne može, prosto više to iz glave ide, šta sad kažu, osjetio sam zid, ništa više. Ali negdje se probudila ideja da vidimo šta je to u tim hramovima, šta se to, taj, to zidnotikarstvo, fresk, ikona, e, to mi je zintrigiralo malo, pa sam pošao da obilazim manastire, da posmatram to, to je bilo jedno osjećanje iz detinjstva, sjećam se, to mi je probudilo kad sam bio tako malo. Tečnik se vratio osnovne škole, pa su me vodili Mileševo, pošto to je bio najbliži manastir. I tako sam doživao te freske živo, sa onako jednim strahom poštovanjem, jednom dubinom, to je tako ostalo traga. I posle, prosto se to probudilo i pitao se, ko je to radio, ko to može tako da uradi nešto, to mora da bude, to je Božje nešto, to je nek sveti čovjek može da tako razlika. I koji to pristup i šta je to, to me zaintrigiralo. I onda sam polako išao tako, onda istražujem tu oblast. I od manastira do manastira. I tako sam vidio gde se može učiti i šta, ko se bavi time i tako. I jednostavno to je polako me uvuklo. Prosto, vjerojatno, taj vapaj moj, Gospod mi je otvorio kroz to. Vjerojatno, možda, to je bio najbolji pristup. I sam bio onako otvoren. I neko moje traganje. I polako, kažem, sam jednog dana prosto se našao u manastiru. Kaže, bajba me, to je moj dom, tu sam. Eto, tu sam rođen, prosto sam tako nešto. I kaže, pa ne idem dalje, neću, ne vraćam se, znači. To se samo nekako, kaže, ne samo od Bog otvara, ali ipak moramo da tražimo, da, što kaže, da zaplačemo. Kao devete, tako je to, onda se to jednostavno otvori.
I Gospod uvek čuje.
Uvek čuje, to je.
I ko je bio prvi manastir, si ti, tako da kažemo, pristupio?
Pa, praktično, prvi manastir u koji sam došao, ne s namjerom da ostane. Je bio, ja sam po Srbiji, znači dolazio manastir, gdje se slikalo ikona freska.
Ali gdje si ovako baš da se prijavio kao iskušenje?
Došao sam od Duljeva, znači, i jednostavno sa namjerom da istražujem po Crnoj Gori gdje se slika, gdje se radi ikone, jer u Srbiji su uglavnom bili ženski manastiri, tako da nisam mogao ostati u njima da bi se učio iz ikonopisa. Onda su me uputili u Crnu Goru da ima tu neko da se bavi time i onda sam našao Duljevo. I prosto onako obitavajući tu sa monasima, sa, tu je stara Sava i drugi je ta Sava i Romanah koji je bio sa Svetoj Gori koji je došao, koji je imao, to je bio tako tipih, baš onako malo svetogorski, rano se ustajalo i molitve, onako, manastir je bio udaljen od grada, u nekoj tišini u šumici i prosto čovjek se opije i tako ostane, gotovo, više nema.
Da.
Prepozna duša u stvari, on se ti, svoje mjesto.
I eto, moram da postavim jedno prizemno pitanje, da li si imao problema sa rodbinom, sa prijateljima, kako su oni na to vidjeli, kako su gledali na to?
Da, to je sigurno, to je bilo, to kažu, grom izjedrane, pa to niko nije ni pretpostavljeno naslučivo.
Da.
Jednostavno, eto, to se dogodilo i sad...
Pogotovo što ste bio jedan aktivan, uspešan čovjek, tako da kažem.
Jeste.
Znači, ne neki luze, što bi se rekao.
Eto, da, imao sam sve maltene i tako.
Da.
Morao sam se očekivati od mene i tako život. Eto, da nešto učinim u svetu, da bude. Da se ostvari.
Da li je to bilo teško tebi da...
E, pa meni je, kad sam se otriznio, šta se dogodilo i šta je sa mnom, odmah je počelo da radi onako crv. Aha, znate, šta sam ostavio sam. Tako, roditelje, to... Na sreću nisam se bio vezao, znači bračno, tako je to. Mislim, luto, nisam imao vreme da se bavim. E sad, roditelji znam kako će da pate, to odmah počne da priča, pa onda kako i objasniti, kako uopšte to da se sve to izgledi. I ja sam onda malo sa starcem Savom tako pričao tome. On je tako mudar starac bio, znači nepismen starac koji je bio, baš kažu, živa vera, onako jednostavno, on je veruo Gospodu bezuslovno. Znači, nema šta, ne može. Jedno, on je sve onda umre za Gospoda i to je tačka. To sam osjetio i to me nekako baš onako ohrabilo, a vidio sam da se posle i stvari njemu otvaraju. Vjera, mislim, i to što znači živa vera. I ja se poverim njemu, kažem, eto, počet sumnje, strahovi, brige, šta sad, da se javim, da napišem pismo, da im nešto ublažim, da slažem, da ovo, da ono. Kaže, ništa, čuti i moli se, prepusti Bogu. Ti će se opetljati, zabrljat ćeš nešto. Kaže, Gospod će sve to da reši, da dovede to najbolje kako može da bude. Ja sam poverao. Prosto sam rekao, neka malo mi je to teško, trpeću, patiću. I to je trajalo mjesecima. I to je bilo uzbuna. To je ipak, što se ne javljam se, otišao sam. Pošto sam negdje, rekao sam, idem na Crnu Goru, nigde, ni kod koga, ni šta, zbog čega. Znači, tako mi se otvorilo da pođem da obiđem sede, manastir. I sad oni su počeli istraga, gdje, šta, kako. I na crne misli, poginuo, stradao, ono, tako. Ali, poslije kažem kako je to, meni poslije Bog otkrio divno, što smo tako postupili, jer da sam bilo kako, oni bi napravili škaru i poteru i ne da ružne možda stvari bi se nam bilo tako. Međutim, oni su mi priznali da su poslije u sebi, kao, kazali, na neke, samo živi, pa bilo gde je šta je i da ga nađemo i ranjenoga i ne znam kako. Znači, već su prelomilo njima nešto da taj prvi korak da prihvate, eto, taj moj put. I stvarno to je tako išlo, da ne duljim, znači, takvim divnim nekim primjerima, nekim situacijama, čak kad smo oni i dolazili ovamo, da se dogodi da ja i stara samo putujemo, ne znajući to, za Srbiju, a onda se saznaju oni da sam tamo, baš u Kraljevu gdje sam ja živio u tom zadnjem periodu, pa oni se vraćaju nazad, pa, a opet se nekako nesretnemo. Ali tako bilo da se to sve ublaži, tako dalje. I mnogo divnih situacija koje su sve tako dovele do jednog, znači, njihovog pomirenja, shvatanja, eto da bi na kraju još kažu prihvatili i uzmali blagoslovi. Znači, zvali me monaškim imenom, u početku je bilo nepojmljivo.
Tako da, hvala Bogu, danas imamo našeg arhimandrita Benedikta. Poče, evo, reci nam, polako, vozimo kraju našeg razgovora. Ti si bio veoma aktivan u obnovi manastira Podmajne u Budvi i tu si praktično potegao najdeblji deo. Uspeo si da tu jednu svetinju zaista digneš iz pepela praktično i to je sada jedan veliki duhovni centar u Budvi. A zatim si po blagoslovu prešao u manastir Prevlaku i sada je tamo otprilike u toku obnova. Mada nešto čini nam se da nije tako aktivna, malo neke postoji smetnje od države. Kako sad to, kako ide?
Pa, tamo je malo delikatna situacija, stvarno, iz više razloga. Prvo, znači, to je mesto, drevno mesto, značajno, znači, zaštitom države i zavoda i ja ne znam da li to je nesko, ne znam ko sve ima utica i tako dalje, tako dalje, što rano hrišćanski period, pa redom tako, pa čak i pre hrišćanski period imamo, znači, rimski period, tako dalje. E sad, to je jako osjetljivo mesto. Onda, druga stvar, recimo, arheolozi su godinama tu radili, saživali, hvala Bogu, ti radovi koji se tiču samog lokaliteta manastira su u principu urađeni, završeni. Eto, tako da, oni su do prošle, pretprošle godine se odvijali, tako da mi nismo mogli ništa da preduzimamo, dok se to ne sve. I sad još se završavaju ti elaborati, taj, znači, mi smo u nekoj prepisci sa zavodom i očekujemo od njih neki odgovor. A sad vidimo da je jako situacija tu nedefinisana i u državi što tiče tih zavodi sad dobio neku drugu formu, neke sekcije su tu formirane, neka deljenja, to više niko ne može uđe u trago čemu se radi, tako da prosto mi svi molimo Bogu i čekamo da se to sve nekako stane, a jedno čekamo da krampom, što kažu, udarimo. To je za nas nekako najlakši te posla. Ove sve, do toga je mnogo teško i imamo otpora svi tamo, vidimo i što kaže sam nečasti tako sve to mesto sigurno ne da se tako krene lako i mislim da je to najznačajnije mesto u Crnoj Gori pri našoj. Tu je bila episkopija, znači prva episkopija Zetska, tu je znači sama formirovan, kasnije je bila i mitropolija, Dušana i tako dalje. Znači to je nešto
jedno jako mesto.
Najjače mesto u Prištini, tako i postavljeno položaj, pozicija i
da. Pa što veće blagodat, to veće iskušenje.
Još veće i tako da. Tako da mi se nadamo da...
Ti imaš tu jedno malo opstežiće, je li tako?
Ima nas, eto Bogu hvala, tako se takvim danom pomalo se to proširuje. Mi radimo, uređujemo to što se može, nakon da se obluka, da primamo ljude, dolaze sve više, ljudi se okupljaju, liturgije su tako redovne i puno ljudi dolazi. Onda tako razne predavanja, sekcije... Tako, okupljamo umetnike, slikare, ikonopisce.
Znači ne samo manastir, da će žiće, već jedan duhovni centar.
Duhovni centar, eto. Tako da to prosto, sam Gospod će, znači kad se stvori uslovi, kad se toliko ljudi okupi, kad se svi tu nađe to mjesto, on će dati onda i prostora da se to gradi. Jer ima već hram Svete Trojice je tjesan i mali, i više ljudi bude vani, što je znak već da treba novi hram, veliki stari hram da se obnavlja.
Znači, kao i svemu, potrebno mi je vere i strpljenja.
Absolutno. I upornost. To je, eto, moj stara Sava, mene na kraju izdisaj, što kao rekao, kaže, ako ne budeš uporan,
ništa nećeš uspeti, ništa nećeš dobiti. To mi je bila posljednja reč, to mi je toliko ostalo i urezalo se, a to je ono što je Gospod rekao. Znači, da budemo upornju tražnje, to je to molitva koju ima i ona udovica i sije se, možda bi se ti prokidio. Znači, to je ono što moramo svi da. A on je to prosto, meni ovako, obični narodski jezik rekao, budi uporan i imat ćeš sve.
Dobroče Benedikte, eto, ja moram još našim slušalcima da kažem da je ovaj razgovor bio obavljen u manastiru Ostrov, u Gornjem manastiru, gde si ti sada bio na čredi, takozvanoj, odnosno na dežurstvu. Imao si tu čast i veliku odgovornost da budeš čuvar kivota u kome su mošti Svetog Vasilija Ostroškog, gde si, opet vraćamo se na to, imao prilike da puno ljudi vidiš, ispovediš, čuješ, utešiš, pročitaš molitve. I eto, samo na kraju malo tvoje utiske o ovoj zaista možda jednoj od najvećih pravoslavnih svetinja u svetu.
Da, ovo je stvarno jedna, što kažem, duhovna radionica. Tu je ovde, što kažem, generator te energije božanske koji silu svoju pojavljaju kroz čuda koja se dešavaju svima posjetiocima koji dolaze ovde. Vidimo koliko prijavljenih i neprijavljenih dešavanja koje su, znači, ljudi lično doživjeli, njihovi bližnji i tako dalje. I masa ljude koji ovde prođu, koji je osjeti tu energiju i koje dele, znači, preobražajuće. Tako da, eto, kažem, ovo je nešto posebno, eto, ja sam po sebi osjetim, došao sam premoren sa primorja, tamo je ipak, znate kako je to već lepa sezona, ljudi, neki vrtlog, to čovjeka istrpi, straši i samo to okruženje i muzika i, znači, malo taj ambijent, ljudi kako su obučeni, sve da ne govorim o tome, i obaveze koje čovjeka svakodnevno kumaraju. Eto, ja samo što kaže čovjek kroči ovaj korak ovde, ovo mesto, već dobije energiju, preobrazi se. Iako i ovde melje, znači po ceo dan je nekada ljudi, ali ovde čovjek prosto ne plaši se, ne brine se, ne razmišlja. Znači, Sveti Vasilije tu i prosto se čovjek zna da se malo opusti. Ali na fin način i sve rabita.
Oče Benedite, puno hvala na večerašnjem razgovoru i nadam se da će naši slušalci, naša draga braća i sestre, a i oni koji nisu u crkvi, imati koristi. Hvala još.
Eto, meni je žao što je jako kratko, a toliko toga može se reći, a da će Bog, bit će još prilike.
Da će Bog, ova emisija će potrebati uz Božju pomoć, uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Amfilohija, pa ćemo se ako Bog da čuti i videti ponovo.
I kao što rekao smo, manastir Prevlaka, odnosno to malo poluostrvo, je nekada za vreme Brozove Jugoslavije, za vreme komunističkog režima u našoj državi tadašnjoj, nosilo ime Ostrvo cveća. No zanimljivo je da na tom malom ostrvcu, kao i na mnogim primorskim mestima, u suštini uopšte nije bilo nešto mnogo cveća, kao što i svuda ima u tim krajevima. Otkuda da se onda to nazvalo Ostrvo cveća? Zanimljivo je da se na tom mestu osjećao predivan miris. To su ljudi osjećali već godinama unazad, pa možda čak i vekovima. Poznato je da se na Prevlaci osjećao predivan miomiris. Otkuda to? Tamo negde u 15. veku na Prevlaci se nalazilo jedno vrlo važno mesto, a to je bila mitropolija crnogorska, možda jedno od najvažnijih mesta u to vreme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posle Žiče. Tu je bio manastir koji je u to vreme, znači to je bio 15. vek o kome govorimo, sa preko 70 monaha. To je bilo čvrsto uporište Srpske pravoslavne crkve na tom mestu, u tom kraju, u tom regionu, koje je svakako bilo isto tako vrlo važno i za Rimokatoličku crkvu, odnosno za tadašnju Mletačku republiku, koja je imala velike pretenzije prema Boki Kotorskoj, naravno političke. A što se tiče Rimske crkve, svakako da bi tu proširila njenu jurisdikciju. I kako to već biva u istoriji između naše dve crkve na toj teritoriji, a to je Srpska pravoslavna crkva i Rimokatolička crkva, u to vreme se bližila manastirska slava Sveti Arhangel Mihajlo i na toj slavi su bili prisutni ljudi i iz Rimokatoličkog sveta koji su bili potplaćeni od Mletačke republike, od Mletaka, od Italijana, od Latina da ubace na svu strahotu arsenik u hranu koja se služila za monaškom trpezom. Kada se posle nekih pola sata počela projavljivati muka, borba i ropac smrtni, bilo je odmah dojavljeno brodovima i galijama mletačkim koji su se tu već spremno našle, da se pojavila kuga zapravo na ostrvu i da pod hitno mora da se izvrši artiljerijski napad na manastir i da celokupan kompleks bude sravnjen sa zemljom, da bi se i oni koji su tamo našli bili sprečeni da prošire kugu i zarazu dalje. Ono što je poumiralo od arsenika palo je odmah, a još mnogi drugi su bili tu zatrpani pod granatama sa mletačkih galija. Ta tela su ostala praktično sva nepogrebena i njih je pokrilo vreme, prah i zaborav. No kasnije vremenom je tu počeo da se osjeća predivan mio miris, koji je konačno izbio na videlo kada je tamo negde 90-ih došlo do iskopavanja i pronalazaka moštiju, kostiju koje su odavale predivan miris od sebe, iz kojih je teklo celebno miro, jedna specifična tečnost uljastog sastava koja je nosila u sebi predivan miris. Mnogi skeleti su nađeni i na samo nekoliko santimetara ispod travnate površine. Vladika Atanasije, hercegovački koji je u to vreme predvodio iskopine i tamo se nalazio, govorio je da ne samo mošti, kosti, nego da je i zemlja i trava i da je sve bilo natopljeno mirom i da je predivno mirisalo. Tako da, iako su monasi u tom 15. veku bili na najstrašniji način pobijeni, ipak je Bog proslavio tu njihovu mučeničku žrtvu i proslavio na tako jedan predivan način da mi danas imamo prilike. Ja sam lično bio u manastiru Prevlaka i bio tamo u jednom magacinu da se u brižljivo spakovanim kutijama nalaze kosti kako Mirjana, tako i monaha, i već kad se priđe tu osjeća se predivan miris, a naročito se to osjeća u crkvi u malom kivotu ispod stakla, gde komad tih moštiju tako predivno miriše, po mom nekom osjećaju, na cimet, ali na neki nebeski predivni, ne ovozemaljski cimet. Isto tako imao sam prilike čitavih 12 godina dok sam živeo u manastiru Visoki Dečani da vrlo često osetim taj predivni miris od moštiju Svetoga kralja Stefana Dečanskog. To dvoje svetih moštiju koji sam imao prilike da osetim u životu i da omirišem, imali su najsnažniji i najdivniji miris, iako sam osetio miris i drugih moštiju, kako na Svetoj Gori, tako i kod nas, ali oni su ispuštali najsnažniji miris, Sveti kralj Stefan Dečanski i prelački mučenici. Po mom nekom osjećaju, Sveti kralj Stefan Dečanski miriše na najdivnije ruže, na nebeske ruže, kakvih na ovom svetu nema, a eto mučenici prevlački na cimet. I tako Bog proslavlja sebe u svetima svojim i na taj jedan čudesni način. Prosto čovjek, koliko god je veran, koliko god je u crkvi, kad se suoči sa takim jednim fenomenom, prosto ostaje zapanjen i onemi kada se suoči sa tako jednim predivnim fenomenom, sa jednim takvom predivnom pojavom, da stare suve kosti toče jednu specifičnu, čudnu, neopisivu uljastu tečnost koja ima jedan tako divni miris. Kako je moguće i šta se to dogodilo na tom molekularnom nivou sa tim tkivom iz koga je život istekao pre više vekova, da ostaje živo, celo, neistrulelo i da pored svega toga istače iz sebe takav jedan predivan miris. Zaista, Božja čuda su prisutna dan danas na ovim našim prostorima i neka je večna slava Bogu za to.
Sina i Svetoga Duha, riječ je Gospodnja, draga braćo, Gospod je prosvjetljenje moje i spasitelj moj, koga ću se bojati. Jedni se nadaju u konje, drugi u konjicu, a mi se uzdamo u Gospoda Boga našega. Riječ je Gospodnja da je bolje biti na pragu hrama Gospodnjeg, makako on bio skroman, negoli na saboru, na zboru moćnih bezbožnika ovoga svijeta, koji danas jesu, a sutra nijesu, kojima je strah, prah u nosu i neće se znati ni mjesta gdje su bili. Evo nas ovdje na pragu hrama Gospodnjeg, u ovoj drevnoj svetinji, svetinji koja je zapamtila sve te ljude koji su kroz nju prošli, u njoj živjeli, koja je bila duhovno i državno središte Crne Gore. Evo nas u ovoj svjetinji koja, kao što vidite danas, po prvi put poslije 160 godina obnavlja svoju dušu. Jer kao što čovjek ima dva dijela, sastavljen je od duše i tijela, tako i ove svjetinje imaju dva dijela, imaju svoju građevinu, a imaju i svoju dušu, a duša jeste upravo ono što se u njima događa, duhovni život, molitva koja se uznosi Bogu, ljudi koji se prinose Bogu i darovi koji se Bogu prinose radi nas i našega spasenja, da bi sami Bog sišao na one koji se prinose i koji prinose darove Bogu, da bi sami Bog i Duh Sveti na njih sišao da osveti njih i njihova djela i njihove darove. Evo danas Trojica, braće naše, novopostiženi Benedikt, Agaton i Zaharija, produžuju onu svetu lozu monašku koja se prekinula prije 160 godina u ovoj svetinji, a evo danas ta sveta loza, neuništiva loza, jer nije ljudska, nije ljudskom rukom zasađena, nego rukom živoga Boga. Sakrila se bila, a evo ponovo izbijaju njene mladice na vidjelo, obnavlja se ova svetinja da bi se u njoj duše obnavljale, da bi oni koji budu gledali na ovu svetinju i u njoj se Bogu molili, da bi se i oni obnavljali onom vječnom i neprolaznom obnovom koju samo Bog može podariti nama ljudima ovdje na zemlji. Gospod je prosvjećenje naše i spasitelj naš, koga ćemo se bojati. To važi za sve one koji u Boga nadu polažu, to važi i za vas Trojicu, koji danas u oči ovoga svetoga praznika Trojice Jeraraha Crkve Božije primiste anđelski lik i Bogu pristupiste, Hristu Gospodu se pokloniste, njegov časni krst primiste na sebe i njegov monaški lik primiste na svoje srce i na svoj um. Ti, brate Benedikte, primi za nebeskog zaštitnika jednog od najdivnijih svetitelja Crkve Hristove, svetoga Benedikta Nursijskog, duhovnog oca monaštva zapada i istoka, koji je u drevna vremena i na ovim prostorima imao mnoge izdanke svoje, one koji su sljedovali njegovim svetim stopama, koji su poštovali njegovo opšte žiteljno pravilo, pa i ovdje u Budvi, u drevna vremena, kada je Crkva Božja bila jedna, a bila je jedna dok su svetitelji bili njene glave i njeni rukovoditelji, a ne silnici ovoga svijeta, a među njima i sveti Benedikt. U to vrijeme ovdje su bili divni monasi u Budvi, zvani Benediktinci, pravoslavni, učenici svetoga Benedikta, i evo danas pri obnovi tvoje duše i obnovi ove svetinje, neka se obnovi
ime svetoga Benedikta i njegovo sveto opštežiteljno pravilo, svetog Benedikta koji je bio pravi istinski učenik svetoga Vasilija Velikoga, koga mi danas proslavljamo. Njegova monaška pravila, ona su nadahnuta monaškim pravilima svetoga Pahomija i svetoga Vasilija Velikoga. Neka bi lik svetoga Benedikta i njegov sveti plameni primjer, njegova ljubav prema Hristu Gospodu bio tebi uzor tvoga života. Kaže se u pravilima svetog Benedikta, poruka njegova svima njegovim učenicima, među koje i ti spadaš od danas, kad vam dođe gost na vrata vašega doma, nije to čovjek došao, sami Hristos je došao da vas posjeti i primite ga. Bilo ko daje, primite ga kao Hrista Gospoda. Gostoljublje je osnovna vrlina monaška. Gospoda da gostimo i braću njegovu da stimamo i da volimo. A osnovno pravilo svetoga Benedikta koje važi kao pravilo za sve nas jeste pravilo ora et labora. Moli se i radi. To je pravilo. To su dva krila kojima se leti prema nebesima. Molitva koja nas sa Bogom sjedinjuje i rad koji je zakon Božji za svakoga onoga koji je po slici i prilici njegove stvoren. Taj svetitelj je tebe nebeski zaštitnik od danas pa do kraja svijeta i vijeka. I da se ne zastidiš pred njegovim licem na strašnom sudu kada se sreteš sa Gospodom njegovim i sa njim. A i ti, brat Agatone, i ti si primio danas svoga nebeskog zaštitnika Agatona, divnog, jednostavnog, prostog pustinjaka egipatskog, koji je svo svoje biće Gospodu posvetio. Svaki damar svoga bića, svaku svoju minsa u prostoti, jednostavnosti, on je Gospodu prinosio na dar. I ostao kao divni primjer monasima i hrišćanima kroz vjekove. Njegovo sveto žitije, njegove svete izreke koje su sačuvane, neka i tebi budu putokaz tvojim nogama, kako da živiš, kako da misliš, kako da se spasavaš, kako da se podvizavaš. Agaton znači dobrija, onaj koji je dobar, koji dobrotu čuva u sebi, koji dobrotom miriše, koji dobrotom diše, koji dobrotu širi oko tebi. Neka bi ta dobrota nebeska, dobrota svetog Agatona, bila osnovna vrlina tvoja, koja će te krasiti, da njome svjetliš i da njome živiš u sve dane svoga života. A i ti, brate Zaharija, primio si ime divnoga starca Zaharije, oca svetoga Jovana, krstelja i preteče, čovjeka velikih vrlina i smirenja, čovjeka velike molitve i posta, i svoje čistote, on i Elisaveta, i svojim postom i molitvom, oni su Bogu ugodili i Gospod ih je udostojio po stare dane da rode cjelomudrenog Jovana krstelja i preteče, onoga koji su udostojio da bude preteča Gospodnji i da njegova ruka krsti samoga Gospoda. Zaharija, koji je mučenički postradao, ostavši vjeran Gospodu, koji je na tablici napisao Bogom nadahnut ime svoga sina Jovana, jer u jednom trenutku je posumnjao da je moguće da njemu po stare dane rodi se dijete, pa ga je nemilo zgodilo do onog trenutka kad se pitalo ko će ime njegovo, kako će biti njegovom sinu, i kad je napisao na tablici ime Jovan, onda je počeo da slavi Gospoda i da ga blagosilja što ga je posjetio. Tako i ti kao on da blagosiljaš Gospoda za sve što ti je dao u životu, a prije svega na svega za ovo čega te danas udostojio ovoj svetinji, da njome se obnoviš, da noga tvoja zgazije na mjesto gdje su bili veliki mitropoliti Crne Gore, mitropolit Danilo, mitropolit Sava, mitropolit Vasilije, sveti Petar Cetinski i veliki pjesnik i mudrac naš Petar II. Petrović Njegoš. Ovdje vas je Bogu dostojio da vi svojim smjernim i smirenim trudom, molitvama, podvigom, vjerom, da obnavljate sebe i da kroz vas i preko vas obnavljate i ovu divnu i veliku lavru, ovu divnu i veliku svetinju. Neka bi molitvama sveta tri jerarha, Vasilija, Grigorija i Jovana Zlatoustoga, Gospod vas trojicu, koji se zamonašiste u ime presvete trojice Boga našeg, udostojio nebeskoga carstva i ispunjenja svega onoga što ste Gospodu obećali, da kao što ste sada ovdje zajedno sve trojica pred ovom svetinjom i svetim oltarom, tako da se udostojite i na strašnom sudu zajedno da se sretete sa svojim nebeskim zaštitnicima, sa svetim tri jeranha Vasilijem, Grigorijem i Jovanom Zlatolustim i svima onima koji su Bogu ugodili, čija imena Gospod zna u drevna vremena u ovoj svetinji. Gospod da vas blagoslovi i da umnoži u vama svako dobro, svaku vrlinu i svaki duhovni napredak podari u sve dane vašega života blagoslovom vašega duhovnika starca Save, koji evo nije ni mogao, iako vjerujem da on u ovom trenutku gore u njegovoj onoj kućici vapije pred Gospodom za vas, nije mogao da dođe ovdje da bude zajedno sa vama, ali koji se ugradio u vas, koji se ugradio u ovu svetinju i duboko sam uvjeren da će njegovim molitvama Bog vama napredak podariti, a da će njegovim ugrađivanje u ovu svetinju zajedno sa vama Bog podariti napredak ovoj svetinji i ovome drevnome gradu, podariti blagoslov i svima nama. Amin. Bože, daj u vjekove vjekova. Amin.
Arhimandrit Benedikt zamonašen je 11. februara 1996. godine u navečerije praznika Svete tri jerarha u manastiru Podmajine, a ovo je bila besjeda visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, izgovorena tom prilikom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet.